Logo a túa cilestrina, que hoxe ainda non sabía, ainda estaba en permanente, cose igual como cosía. A miña xa non che cose, cae un punto de razón, que tú ben pior que a ti, que padezo o corazón. Vou dicirche unha cousa como así debe de ser, agulla co corazón, iso que terá que ver. Pero non circula sangre, que non hai outro remedio, e eu pra aquí o hei na jare, que me dobra polo medio. Vou facer exploración, ti has puñer todo ao meu lado, que eu creixo que esas agullas tan un moelle enfurruxado. Pois daquela desa forma, si o apuntas nos papeles, pero eu podo aprobar, e sempre que queiras con eles. Pois ben por aló un día que eu non cho hei de najare, potas que falar con ela, a ver si che quer deixare. Como vas cortar los pinos, debeste desengañare, ti vas tranquilo pra monte, despois se vos arrasare. Eu anque te ia na casa, porque eu nacín tan formal, como ela sea conforme, deixo-te provar igual. Nos imos pa sobrado, eu hei te desengañare, e ti moi elo fauciño, e vas pa monte cortare. Ai, vou se me dá a gana, ou vou se me manda Dios, ou se non quedo na casa, e eu tô mirando pra vos. Mirando pra ti non quero, co detalle xa o vi, que carrabia que che dou, se cada vez ti a min. Ou a ti non me hai dir, sin chaqueta non refaixo, ela xa non a vexo, se ti a metes por baixo. Agora date de cuenta, aquí eu nun camarín, como a muller robusta, falle má voltou camín. Home, por nostro señor, vou acabar de contado, dura-nos ben tempo, agulla, cambiemos para outro lado.
Ua, agulla ti, calviño, podemos che cambiare, que agora date de cuenta que non tarda en terminare.
Ti terminar de contado, fora o meu camarín, cos anos van juns passando, a passa-te igual caminho.
O conto da miña agulla, eu pra aquí o hei najare, o doblarme polo medio, pois non podo remediare.
Pois deixa a agulla así, porque así pasa ya todos, a lobar os pantalóns, a facer os xastres novos.
Hasta che dou na razón que eu non a podo endreitare, é como doblar, doblou, como hei de remediare.
Nos ainda cosemos algo coas nosas modas novas, xa que nos darán de traxe unhas costureiras novas.
Se a costureira é nova, eu hei todo se engañare, que eu pedezo o corazón, había de pelear.
Ti co teu peleamento, valíaste do teu xeito, a agulla entraba che ben, se tiño o burato feito.
Aí entra, entra, e fa, como debes comprender, que lle poño unha experiencia, se carai vou aprender.
Ti parexas non llas poñas, aténdeme esta razón, porque se lle pon parexas, esgázalo pantalón.
As parexas que lle poña, que districa la titela, é quasi era un favor, que lle favorecía ela.
Home, por nostro señor, o mundo dixo que queira, cando fa un pantalón, e girón a costureira.
Pois ti vas a donde queiras, si o sei non o decía, que eu pa dar unha puntada, chéxame ben túa tía.
Miña tía non che vale, tía tende mo balán, porque miña tía hoxe pantalón xa non o ten.
O pantalón claro está, que vai te desengañare, o pantalón xa o ten, pero ele o quitare.
Alabado sea el Señor, pois aquí estou ben contento, guíate por min celestro, cambiamos de mandamiento.
Eiche dicir unha cousa, entre xente estranxeira, eu desengaña calviño, que cambie pra donde queira.
Estamos terminando a cinta, Tanche moitas razóns, imos falar das peleiras, pexigueiros a limóns.
Teño unhas mazaeiras, van de inverno a maio de verán. Creo que teñen mal sitio, moita froita non adán.
Por da hora xa son novas, deixa que inda han de dar ese non dan con esas pujas, ti volve a enxertar.
Enxertei con boa puja pra acabar de contadiño, pro creo que non me vale como a puja de Calviño.
Pois vou xa enxertar eu, que eu baño medo do meu xeito, que lle mes con bloco barro a puja prande xo dreito.
Eu creo que lo entallo, que eu xo sei conforme empuja, que non hai planteo pra ele, se me racala la puja.
Sonche moi bo hortelán, neso algo traballei, e se boa túa horta, e hai che enxertar pola leia.
A de vir a miña horta, que eu eso non o sabía, enxertarme un planteo que prenda no outro día.
Eiche xertar rimoeiros, se non eichos de plantar, é porque teña alguna casa e da chu poden porcar.
Pois se os tes emporcados, hasta debe recolar, e se ves que ti non podes, e se cadra vouchos pagar.
Pois vou dicirche unha cousa, non teño dous corazóns, o día que lo chijaras a lle dir velos limóns.
Eu xa vi no limoeiro que a cousa vai pola brava, a máis fixei mal jodele, xa vin os limóns que daba.
Tan 24 limóns, a máis son moi bonitiños, tan uns gallos en baixo, a máis tan ben enxerdiños.
Precisaba un limoeiro que eu fala a miña maneira, teño unha non val nada porque o comprei na feira.
Pois ten un gallinho en baixo, que eu non son dos de Castriz, e de mirar pouco a pouco a ver se bota a raíz.
Pois só que bote raíz, o detalle xa o vine, dunha vez que as un amigo respeta lo cara a min.
Da un limón de primera, non che vou falar de pillo, pro sin puñer nin quitarlle son igual que este pucillo.
Eu plantei un hai 3 anos que a boa calamidade, e respeto canto podo, e maldito limón me dae.
3 anos. Temos 4, dados. Xa ten... Xa ten 24. De 2 horas. Agora ten 24.
Sí.
Ten 24 limón, se non vas llos ver ali, ten un fillo ten baixo, e non guardar cara a ti.
Eu quero un limón deses, aunque pase algún traballo, polo menos sempre digo, teño un plantío de tallo.
Tan un limón de bonitos, como ele non calcara, eu creo se xija así, limoeiro de primera.
Home, eu vino unha vez que eu xa sei no que se pasa, e justo unha pinta dele un día na túa casa.
Vau a xidada de inverno, mandar un orde Castriz, caiu lle por riba del mastidio e algo nariz.
Ti botaxe lle un barro que eu non o quixen botare, Pra seguramente está no reino ter que reservar.
Ti botalho um pouco barro que chupido de favor, depois arrimar-lhe esterco separado da redor.
Eixa lhe o tinho botado, que eu como a Virgem do Carmelo, o que me suceda a mim, não terei com que traê-lo.
Pois eu digo-te uma coisa, ti de mim nunca te ris, pro nunca lhe botes tu roquelhe por essa raiz.
Igual souça de uma coisa, tenho tipo de gallego, porque não queda mais longe onde tenho pozo negro.
Pois se cadra faz-lhe daño, não te trato sem lucer, por carreis do limoeiro, o zurro não pode ver.
Agora date de conta, se eu não estou equivocado, do limoeiro ao pozo há 2 metros separado.
Pois da cara não tem dúvida, pelo que vou-te contar, se tira para outro lado, vai-lhe para se alimentar.
O que passa com o limão, daí não me quer salir, como o fajo limoeiro, calvinho vasmo dizer.
Separa-lhe um pouco a terra, botas-lhe barra carão, depois carrexar-lhe esterco, a da chodreito limão.
Pois o bocachimo dixo, dixo que é minha mulher, polo visto esse barro limoeiro não quer.
Isso que nadie ha hecho, deja, porque Dios me dou así. Se não vês a minha casa, miras como está ali.
Eu vi no teu limoeiro, e senhor moeda doncella, a mais numa marcha del justo chime pola velha.
O limoeiro bem feito, porque eu fui no preparando, fui separando as cornas para que fosse debojando.
Pois aquela dessa forma não há de ser trapalheiro, porque ir à tua casa para trazer um limoeiro.
Quando te é preparado, que eu já não necessito, tive-lo buscado que não é tão senhorito.
A mim não me ponha agora por tipo de senhorito, porque vou à tua casa com limoeiro bonito.
Aí sim tinha da minha vida que Espanha vai recorrer. Parei em Carminha, tia, mas parei com lucer.
Agora dou-me de conta que ainda eu não sabia. Estás contento por la valla, por estar en castúa, tía.
Pero ni bajo no dir autor, ni cura de corco esto, para buscar esta señora, pues aún no entiendo esto.
Pues si me llegaron caochi, e iba a te desengañar, que esta mujer onde vive había que se soportar.
Pero ainda no estoy en la calle, te estás enterado de eso, que si Calviño no morre, ainda leva puentes de eso.
Si quieres marchar con mi hijo, con esto no mal boroto, que ainda lleva con amor, que va con mi gen a moto.
Otra más puede ir en un coche, que digo al mundo que queira, que si no, no hay en paz, sauda ver na bugalleira.
Probo falar por lo corno, que uno no estoy muerto ni preso, Cuco Chávez Pérez, Erika, este buen de puente eso.
Pues da cala de esa forma, ya no hay necesidad. Sejamos la banda cinta, estamos en tranquilidad.
Nunca me de caso hice, hasta todo muy permanente, que hay de respetar. ¿Cómo se respeta gente?
Hombre, debe lo hacerse, carcer, meu compañero, que no debes tratar mal a cambando extranjero.
El Saharu, meu amoto, que voy te desengañar, por teléfono se llamo, aunque es ven buscar.
Pois usted tea tranquila, que van sabo que se pasa, que vai pra donde cair, a nadir lugar a casa.
Eu vou te amar un taxista, que voy na desengañar, e de toda confianza, coste non ya de faltar.
Van a buscar hasta pazos a la va pra puente de su ase me poño un capricho inda non lle cobro un peso.
Pa jueu a amasti que esti calga pipela e pa jamo yo viaxi e despois se marcha ela.
No facemos milagro, atenda conversación. Ta malaba polo mundo, grabada nosa función.
Vaina nosa función, niña, polo que voucho decir. É calquera que asín tapar, Dios, como xa de rir.
Ay, Galicia, volva a decirlo. Galicia, volva a nombrare. Dios que irá virgen do Carme, de que empieza a despertar.
Se despertará Galicia, que hoy te desengañare. De que la silla es verdad, onda día no llegare.
Aunque no lleguemos moito, no andemos moito camino, tan siquiera descubrimos do terreno un anaquiño.
Eche de decir calviño que a lo meu compañero, cando sintan esta voz a lo polo estranxeiro.
Como ela va a Suiza, a Francia e a Alemania, a preguntar esa xente de donde veo esta maña.
Eu se poderá marchar e non xo dixo por Suiza, de que leixe eu dicía que eu marchaba pra Suiza.
Alaria que nos falamos, mira o aire pronde vai, era millor na Argentina, no Perú o Uruguai.
Eu marchaba en Suiza, que eu conto xa algo belán, que eu botei na temporada, a min iba-me moi ben.
Pra o malo nese sitio, que eu chamán nací moi pejo, o malo é que en Suiza non entende no gallego.
Cando iba no so baile, eu collía unha doncella, iba ao bailar la man, abrazábame na vella.
Poca la boca celestro, no estabas na terra nosa, protive esas caralladas, nunca soubo vanarosa.
Home, parece mentira que eu recordo o meu servicio, arrasábame na bella que falló mi meu servicio.
Valjama Virgen do Carme, eu eso non o sabía, El abrazaba esas bellas carmozas no lo querían.
Había chiven rapaces con detalles y alguien que se abrazaban las bellas y hacían como a mí.
Pues buenas noches a todos, perdona por molestar, que esa cinta se acabó, ordenamos de marchar.
A cinta se acabó, porque siente una boba, tía, aguántateme un poco, porque empezó otra nova.
Da cala de esa manera, aproveito para que escuite, que a Suiza no una tonta, tan cintas para toda noite.
Baitino pouquinho a pouco, cosa que pasou na vida, con eixa se terminou e ainda ten outra escondida.
Ame por nostro señor, enténdeme este balán, a da cala nese bolso logo cantar cintas tan.
Ti vai esticando a Jorge e falando pola lei, quinde eu non lle vin todas que agora non lle escontei.
Alabados al Señor, pido lle clemencia a Dios por non viren eses homens, agora pandamos nos.
Pois aunque viñera cura, igual que Montevideo, non vives equivocado, non estaba no sitio teu.
Pero chamaba ya algún home que ya había caer ben, a máis nunca se enfadaba porque os merece ben.
A me parece mentira que eu xa sei como é vodece, a máis non iba a chamar con todo o que xa merece.
Ah, un curador moi feito, sin chaqueta nin rabuzo, esta muller veu andando desde Tallastra lo duzo.
Por eso eu xa che dixo que esta non é ben bollada, por eso eu non lle cobro que leva cousa gravada.
Pois a jola xa lle ven, ca cousa de caraveles, non arrollo noso solo, tamán vai algún pra eles.
Agora date de cuenta que eu teña cara moi dura, quinda non me quedo neso, quinda ya segunda cura.
Pois deixo quedar tranquilo, non nombres máis la palabra, catalora don Francisco xa está nuada.
Terá nunha churroscada, non xo vou negar a ti, pero con toda amistad, pois non te invitou a ti.
Pois a mí non me invitou, tamos en mellor de mes, pro non lle toma desprecio, xa ne a primeira vez.
Invitar non te invitou, igual que Montevideo, non lle bastes máis a precio que tamén te invitei eu.
Pois custan máis si os homes fora eu no camarín, se xuntamos 20 pesos son pra ti a máis pra min.
Pois se nai a primeira vez coa tua carallada, 20 pesos hai nos hoxe, volvamos a perrillada.
Pois se queres xa o drejito que eu teño machero preso, a máis de paso que mor vai esa pra puente ceso.
Si chegar ata esa hora, que mo dixo meu avó, cuíanos xa os tres e marchábanos pra loe.
Sigue cantando, se cares, Co papalta se perdendo la falta de canciones porque cinta está corriendo.
A cinta está corriendo que uno chuve y de najare. Descansaste tú un poquillo co asunto de fumare.
Porque cantando seguido no tenemos otro remedio. Ainda que a canción seguida meterle un cigarro a medio.
Pues metolo polo medio, cae un punto de razón. Mientras tanto se haya dicho que descanse la canción.
Vamos a las yedas bellas que su baile sin tarben. Amas como fano caldo que eso no sabe ninguien.
Pues mira, date de cuenta, cojo detalle va muy bien, pero niña, Petro, niña, o caldo fai no muy bien.
A tu fai no muy feito, con tu trabajo no ten. Alguna falla larada a marcha pro Alcazán.
A no se bota verdura igual que Montevideo. Después baila va la ropa pa' tizar tizo yeo.
Dice yo poto guayala, atendeme esta razón que aún no te comprendo bien a tu conversación.
Boto leño en la cocilla, como dijo San Bernardo, con que agua noche ferva que vaya apurando caldo.
Toti falle luma y auja, celestrino no te entiendo, oh falle luma esa pota, cando caldo está fervendo.
O que ya se iba a perdura, como debes comprender, y va a tener todo dentro que no pare de ferver.
El marito do caldo, fala chirde decidido que no pare de ferver hasta que te ha cocido.
Que ferva poquinha poco, con eso no choco guiso, que vaya a José Uxeito, en donde fai su chorizo.
Hombre, por nuestros señores, digo yo como merece, porque chorizo su caldo ya lo lava pocas veces.
Hombre, parece mentira que es un hombre de bigote. Encantro en casa, plove, en la casa levo de cote.
Levo chorizo de cote, falas con entendimiento, propra ir polo chorizo, inda non ta siempre tempo.
Fun oxe pola mañan, e najar non poder najar, que fun a casa de Alberto, mirando e o fun buscar.
Alojo prefacer caldo, bouche xa me doi no colo, ti fais 14 viaxes, traes un chourizo solo.
Home, parece mentira, xa xo dixen outra vez, fajo viaxes con forza, a ducia de cabra.